Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestra programación local un día más. Empieza Costa Viva desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Les vamos a acompañar en nuestras sintonías en el 88.8 de la FM y el 99.7 de la FM. Recuerden que ahí es donde tienen la información más amplia cada día de lunes a viernes. Hoy tenemos un programa muy especial, ya les habíamos avisado. Como es un tema candente, un tema actual y muy preocupante en nuestra comarca, hoy vamos a hablar de Alcoa. Se ha hablado mucho de Alcoa, se ha escrito mucho sobre Alcoa, pero bueno, hoy vamos a tener una especie de debate, no sé si es debate político o mesa de trabajo o encuentro, intercambio de ideas, quizás hasta sirva de tormenta de ideas, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí representantes del Partido Popular, del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego para exponer cuáles son sus posiciones sobre este tema tan problemático y que afecta tanto a la Mariña, y también si se puede exponer posibles pues ideas o puntos de acuerdo, de entendimiento, que no estaría nada mal alcanzarlos. Así que sin más dilación, vamos a ello. Les vamos a presentar a los representantes por el Bloque Nacionalista Galego. Tenemos a Susana Ribeira, que es candidata a Senado. ¿Qué tal, Susana? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
También Ana Armida, responsable comarcal. ¿Qué tal?
Hola, boa tarde.
Por lo Partido Socialista está César Mugo, candidato a Senado. César.
Boa tarde.
También Franca Joto, que además de ser o alcalde de Foz, es secretario de Industria en la Ejecutiva Provincial do PSOE.
Muy boa tarde a todos.
Por lo Partido Popular tenemos a Jaime Diolano, candidato a Congreso. Jaime, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Y Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, directamente afectado en este asunto también, ¿no?
Sí, buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde. Pues bueno, primero de todo, cada uno que se exprese en la lengua que prefiera, en la que se sienta más cómodo, que todos podemos entendernos, ¿de acuerdo? Yo partiría de que todos, cada partido, ¿no? Por partido, tiberán ustedes como dos minutiños para exponer cale a situaciones, como ven, o momento de Alcoa o as posibles soluciones, y después facemos ese alto no camiño para o boletín de noticias informativo a unha en punto, e despois saímos directamente co tema, co debate o intercambio de opinións, ¿no? Se lles parece, comezamos co Bloque Nacionalista Galego. Ana, Susana, quen queira, as dúas.
Ben, eu creo que, bueno, que a situación a día de hoxe non fai falta darlle explicación ninguna, non? Eu creo que a situación que estamos vivindo, neste caso na Mariña, coa situación en concreto de Alcoa, bueno, pues un paso máis dunha situación que vimos vivindo tamén nos últimos anos, non só na comarca, sino a nivel de todo o país, non? A problemática a nivel industrial que hai en todo Galiza é notable. Houve unha serie de políticas que se levaron a cabo nas últimas décadas que contribuíron ao desmantelamento do sector industrial e sobre todo a non dar unha alternativa, non? No caso da Mariña é moi clara, porque ademais co que nos estamos atopando é con que é unha comarca moi dependente, ten unha gran dependencia neste caso dos empregos tanto directos como indirectos desta fábrica de alúmina e aluminio que hai en San Cibrao, non? Polo tanto, que eu creo que o que hai que facer é socialmente concienciarnos da importancia que ten a defensa do emprego na nosa comarca, neste caso, como estamos falando de Alcoa, pois do que produce a fábrica en San Cibrao, mas tamén creo que políticamente temos que ter a responsabilidade e a altura de mira suficiente para poñer en riba da mesa medidas que non sexan parches, non? Nos últimos anos levamos varios sustos destes, foronse poñendo parches, pero nunca se lle deu unha solución integral a problemática da electricidade neste caso e tampouco da comarca, non? Eu sempre o digo nestes foros, non é casual tampouco que na Mariña sigamos o aluminio que se extrae desa fábrica siga saindo polas mesmas vías de comunicación que saía cando se puxo a fábrica, non? Polo tanto, non se ten apostado por esta comarca desde os sucesivos gobernos, neste caso ata San Cibrao desde o Estado, porque é de interés xeral, polo tanto e a competencia é o goberno central, e eu creo que o que cumpre é poñer eso en riba da mesa, medidas claras que contribúan a consolidación do emprego. Dentro do bloque levamos anos poñendo en riba da mesa a necesidade e a xustiza tamén de ter unha tarifa eléctrica en Galiza como productores excedentarios de enerxía, e dende logo eso sería un punto importante tanto para as empresas como para a sociedade en xeral, e se queremos atraer empresas, crear dinamismo, crear emprego, creemos que é fundamental ofertar condicións de certa ventaxa, tendo en conta que a desventaxa xa a temos con todos os o que pagamos de consumo, de producción, ¿no?
Ben, polo Partido Socialista.
Sí, o próximo domingo celébrase en Viveiro unha movilización, unha manifestación que tamén convoca o concello, como fixeron antes outros concellos, a parte do comité de empresa, que dice peche non en a pancarta enerxía solución por un precio de enerxía xusta para todos. Non podo máis que coincidir, ese é o gran reto que temos por diante. Este ven un problema de lexos. Ao mellor estamos nunha empresa que se privatizou e que ao mellor, sendo un sector estratégico, non debía haberse feito así, sobre todo sin condicións, pero ahora temos un problema. É un problema que o respaldo ás movilizacións e a concienciación, porque é moi importante para a Mariña, non só para os traballadores en primer lugar, sino tamén para os sectores de todo tipo de actividade económica e para a economía incluso das moitas familias da Mariña. Por tanto, eu creo que as pezas desta solución xa se empezaron a poñer. Comprendo que non parezcan suficientes, eu comprendo tamén as prisas, pero a diferencia do momento actual con outros, que con anterioridade en torno ao precio de enerxía non se había feito nada. Ahora tomáronse medidas de índole económica importante, pero sobre todo estratégicas. É unha lástima que non poidan estar posto en pé algunhas medidas legales, pero eu creo que o reto do próximo goberno, seña o que enseña, é meter como prioridade desde o primer momento o abaratamento da enerxía para os sectores electrointensivos, que para entendernos, pois que consumen moita electricidade, moita enerxía.
Por o Partido Popular, Demetrio.
Sí, hola, boa tarde. A ninguén se nos escapa da importancia de que ten Alcoa para toda a Mariña. O Concello de Xove e Cervo xa, sin ninguna dúbida, serían os primeiros afectados en caso dun hipotético peche. Un peche que hasta, do que hasta agora non estuvo no debate, pero que hoxe en día está. A mesma empresa desde Estados Unidos acaba de lanzar unha mensaxe moi clara que vai estudiar todas as unidades de negocio e ver a viabilidade das distintas unidades que ten en todo o mundo. E a planta de aluminio en Alcoa San Cibrao está dando pérdidas neste momento, co cal é unha das que están amenazadas de peche ahora mismo, hai no que decir con todas as letras. A situación é difícil. Houve distintos momentos na historia na que as houve. O goberno que estuvo nos distintos momentos solucionou, non? Recordemos a última grande movilización no 2012, que gobernando o Partido Popular se chegou a un acordo de solución, incluso facendo o que pedía Alcoa naquel momento, que foron as famosas subastas de interrumpibilidade, xa que acababa de suprimirse unha tarifa G4 por un problema de competencia a nivel europeo, e tomouse esa decisión. Pasaron 7 anos, encontrámonos nunha situación moi complicada, unha situación moi complicada derivada fundamentalmente de algo básico, que é a subida que tuvo o precio da enerxía nos últimos anos. En concreto, no último ano e medio a enerxía subiu de 35 a 55 euros megavatio. Cada megavatio hora costalle a Alcoa 3 millóns e medio de euros, o sea, 20 megavatios de diferencia son 70 millóns de euros nos costes de Alcoa. A enerxía supón o 40% dos costes da producción de aluminio. Si queremos ter industria e temos que ter producción de aluminio, pois ten que ter un precio que lle poda facer competir no entorno europeo e mundial. En este caso, o precio de enerxía en España nos últimos anos pois está un 40% por encima do precio que teñen outros países como Francia ou Alemania, e o que se pide é que o goberno do Estado pois facilite un precio de enerxía establecendo a través de distintos mecanismos que se chegue a un precio entre 35 e 40 euros megavatio, que co que Alcoa podría ser rentable e podría competir en igualdad de condicións con outras plantas a nivel mundial. En este caso, a mesma presidencia de Alcoa dixo que a planta, temos unha planta moderna, que é rentable, que podería moderna en todos os sentidos, é unha planta moi eficiente, e o único problema que ten é o precio de enerxía.
Perfecto. Entón, tenemos casi unha hora para hablar sobre un tema que importa e muchísimo en toda a nuestra comarca, porque está importando en todos os sectores sociales, está importando al comercio, a la hostelería, a todas as empresas e en realidad a todos os vecinos. Si hai algo que todo o mundo tiene claro, que el tema é importante e que as consecuencias pueden ser bastante graves para toda una comarca. Justo antes de ese boletín informativo estaba a falar precisamente de Demetrio Salgueiro. Cortamos y continuamos de agora.
Sí, falaba da interrumpibilidade, da importancia que ten pois, o precio da enerxía para a producción do aluminio, non? Nos últimos anos tomaron unha serie de medidas, agora acabase de liberar unha cantidad de CO2. Hai varias medidas que teñen que ir en combinación, non? Unha é a de interrumpibilidade, outra a compensación polo CO2, pero estas medidas, e Alcoa mismo dixo, son claramente insuficientes. Sigue o precio que sigue salindo unha vez feita a media sigue sendo moi superior ao que necesita Alcoa para poder competir. Entón, necesitase tomar unha serie de medidas que poñan o precio definitivo da enerxía entre 35 e 40 euros megavatio. Con un precio superior a esa cantidade, Alcoa pechará máis tarde, máis cedo, pero de forma urxente é necesario tomar unha decisión. Dependemos de unha empresa que o seu núcleo de decisión se toma en Pittsburgh, e ali non somos máis que un punto no mapa mundial, non lles importa darlle o botón vermello e pechar a planta. En este caso, pois sería necesario e urxente que o Goberno do Estado pois ofrecera unha solución ou que amosara o borrador dese estatuto electrointensivo que debería conter os mecanismos para poder abaratar e poñer o precio de enerxía en ese entorno dos 35 ou 40 euros megavatio, que son imprescindibles, pero son imprescindibles tanto para Alcoa máis, porque o 40% dos seus costes son o precio de enerxía. Se queremos ter industria, pois a industria ten que poder competir. Con Alcoa irían moitas máis empresas no paquete de empresas electrointensivas. Todas necesitan agora un precio de enerxía estable, sobre todo estable a longo plazo, que pode facilitar as inversións futuras, non? E o mantemento do emprego.
Falamos, ou mellor fala Fran Cajoto, como secretario de Industria Executiva do SOE.
Sí, pois, nese sentido, tamén coincido con Demetrio, non? O gran problema é a enerxía eléctrica. A cuestión é o que podemos facer, o que estamos facendo, é o que ten que facer un goberno que, desde logo, que ten que salir estable, fortalecido nunhas próximas eleccións que se veciñan xa para poder facelo con todas as letras, non? Si falábamos do 2012 que se puxeron as medidas, pero non chegaron a ser suficientes porque estamos arrastrando agora mesmo as consecuencias e efectivamente pois non chega a ese precio de enerxía que a empresa sería competitivo. Nese sentido, estamos nun mercado globalizado, estamos falando de movimentos de aluminio a nivel mundial, estamos falando de stocks, de como traballan tamén as empresas nese sentido, estamos falando de como ser competitivos con moitos países que teñen outras tarifas ou que non teñen a legislación comunitaria, non, que é de aplicación en España, non? Son moitos postos de traballo, moita xente a que depende na Mariña, e por iso son importantes medidas como os 13 millóns de euros da interrumpibilidade que se aprobaron a principios de ano, estes 25 millóns de euros que se aprobaron recentemente do CO2. Non está solucionado, fai falta un estatuto das electrointensivas, non? Un estatuto que poña sobre todo as regras de xogo claras para, non para Alcoa xa, para calquera empresa que queira invertir aquí, que teña pois, digamos, esa seguridade xurídica para poder invertir e ter as cousas claras cando realmente faiga esas inversións. E o que pretendemos é que seña unha industria estable a largo plazo, non? Eso unha vez feitas as regras de xogo, que realmente se aposte, se invierta aquí, e que a empresa que corresponda, que a min gustame máis falar de aluminio, non? Ou antiga Inespal, non? Pois que realmente faiga as inversións necesarias para que non sea solo temporal, non? Non parches temporales nunha conta de resultados, sino que funcione a largo plazo e a Mariña teña futuro.
Estamos a falar entón de esas solucións para tentar facer esa planta máis competitiva, e tamén de que Alcoa invista, supoño que nas súas instalacións, ¿no? Na mellora de todas as instalacións de cara a ser máis competitiva. Falaba vostede da legislación comunitaria como si fose unha traba. Por certo, se está a reivindicar o Partido Socialista que ensine ese estatuto eléctrico, parece que está aí aínda como nun procedemento, ¿no? En Europa, para que lle dé al visto bo ou non. Ese apega, ese o problema agora mesmo, para que non se saiban os detalles dese estatuto.
Iso é certo, está sometido en Europa, como todos as normas legislativas que levan, digamos, temas de compartir política industrial, está sometido á consideración de Europa, pero digamos que eu estou pensando que son, digamos, para entendernos, os últimos flecos. O problema do estatuto, aproveito para clarificalo, é que, contra o que se dixo, por certo, ayer un conselleiro da Xunta leu no periódico en Alcoa volvendo a mentir sobre o tema do estatuto, porque non se pode aprobar por un goberno en funcións. Primeiro, a lei de función de goberno, a lei de goberno do ano 97 do Partido Popular, teño varios artículos para citalo. Segundo, resolucións de jurisprudencia do Tribunal Constitucional, podría citalas. E segundo, o Consello de Estado, non sei que máis falta fai, pero non se pode aprobar. Téndese a confundir no debate co 700 millóns, con a axuda á Agencia de Viaxes extra que estuvo, pero son casos completamente diferentes, unha axuda como un incendio. Estou seguro, e máis, que se levamos o estatuto, o Partido Popular o reprobaría. Non vamos a levar o Partido Socialista, nin o goberno vai a levar, porque partimos da base de que non é legal aprobar un estatuto por unha diputación permanente ou congreso dos diputados, e ademais porque hai jurisprudencia e informes jurídicos suficientes para elo. E máis, estou seguro que o Partido Popular tampouco levaría a cabo no goberno, e nosotros tampouco lle exixiríamos. Pero a cuestión non é Europa, que está facendo o seu traballo e que é inmediato. A cuestión está en que non se pode aprobar en este momento, e a cuestión está en que a primeira iniciativa despois da ininterrogabilidade que facía mención ao alcalde de Xove, que estou de acordo con él, que se leva para completar ese marco estratégico. Conocer o borrador é importante, perdóneme, alcalde, que yo diga así con afecto, pero non é o borrador. O importante é que o primer goberno que salga destas eleccións, o primer Consello de Ministros inmediatamente aprobe o estatuto. Esa é a clave. O borrador xa estuvo sometido a observacións, se someteron a observacións das partes. Entonces, isto será a primeira parte dun camiño para o abaratamento da enerxía, que non todo se acaba co estatuto, porque eu digo que logo habrá que adoptar medidas fiscales.
A ver, por alusión, eu penso que Jaime de Olano, porque vostedes dende o Partido Popular sempre defenden que si se pode aprobar con goberno en funcións.
Pues claro que se pode. Eu escuchaba ahora a César defender con tanta vehemencia que un goberno en funciones no pode aprobar un real decreto de estas características, e es la misma vehemencia que utilizaba la ministra de Hacienda para defender que no se podía hacer la transferencia de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Curiosamente, cuando se comenzó durante meses apelando también a la jurisprudencia, a la ley de gobierno y a informes de la abogacía del Estado, que por cierto todavía nadie conoce, salvo un medio de comunicación al que se le filtró. Pues esa misma vehemencia y esos mismos argumentos que utilizaba la ministra Montero para defender no entregar el dinero que se le debía a Galicia, es la que están utilizando ahora el señor Mogo y el Partido Socialista para decir que no se puede aprobar el estatuto por real decreto. Claro que se puede. El Real Decreto está pensado para aprobarlo en cuando hay una causa de extrema y urgente necesidad, como es el caso, porque estamos hablando de muchas familias que se van al paro. Por otro lado, yo aquí, claro, uno dice, bueno, hablamos los políticos. No, escuchemos a los que saben qué es lo que hace falta. Y son los trabajadores, el comité de empresa y la empresa. Los trabajadores y la empresa coinciden al 100% en qué es lo que hace falta. Es abaratar el precio de la energía y que sea competitiva. Lo que está haciendo el Partido Socialista es únicamente ganar tiempo para llegar al 10 de noviembre sin decir nada. Porque no es verdad que lo importante sea que se apruebe el estatuto en el primer Consejo de Ministros. No, oiga, usted diga qué es lo que va a hacer. Eso se le preguntó a la ministra cuando vino aquí, se le preguntó directamente por parte del comité de empresa y no fue capaz de decir qué es lo que iba a hacer. Era muy sencillo, era una reunión a puerta cerrada en la que se podía dar tranquilidad a empresa y a trabajadores, y no lo hicieron. Uno tiene los antecedentes muy próximos del anuncio de cierre de Endesa Aspontes, en los que la ministra del ramo resulta que su preocupación era que no se conociera la decisión de la empresa antes del 10 de noviembre. Esta era la preocupación del Partido Socialista, no que Endesa Aspontes no cerrara, sino que no se conociera antes del 10 de noviembre. Y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, que dice el refrán. Entonces nosotros estamos francamente preocupados, porque además los trabajadores y la empresa le dijo, oiga, parece ser que las medidas que ustedes quieren aprobar suponen un abaratamiento solo de 1,5 € el megavatio. Y la ministra no lo negó. Eso no llega absolutamente para nada. Como no llegan para nada los 38 millones de los que vino a presumir el señor Caballero el otro día aquí, a la provincia de Lugo.
y a uno que es vecino de la Mariña, sinceramente se siente muy alarmado como el Partido Socialista y también el Bloque Nacionalista Gallego, porque gobierna con ellos en la Diputación de Lugo, y todo hay que decirlo. Y si quieren presionar de verdad, que rompa ese gobierno, ya veremos cómo el Partido Socialista de Galicia presiona en Madrid. Y en lugar, Partido Socialista de Lugo y de Galicia, en lugar de presionar en Madrid, resulta que aplaude lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez lleva Alcoa al cierre. Y esto lo saben los trabajadores y lo ha dicho la empresa. Y lo han dicho por activa y por pasiva. Y seguimos mareando con que si no se puede un real decreto, que no voy a decir qué voy a hacer, pero no os preocupéis que después de las elecciones los hago, lo hago. Lo que hace falta son compromisos claros y tranquilizar a la gente. Mire, uno... Yo estaba en aquella manifestación en Viveiro cuando Alcoa pasó por problemas en el año 2012. Lo pasó en otras épocas también, y todos los gobiernos actuaron. Pero en aquella del año 2012, los representantes del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego se pasaron tres horas cantando o gritando a culpa de quen é do goberno do PP. Pues si a culpa en 2012 que gobernaba el PP era del gobierno del PP, ahora a culpa é do goberno do PSOE. Y eso es lo que hay que decirle claramente a los trabajadores y a los vecinos de la Mariña, y son los que tienen que poner soluciones. Porque les voy a decir otra cosa, para que veamos, comparemos la actitud de un gobierno y de otro. En aquel momento, el gobierno del presidente Rajoy se fue a Estados Unidos y se entrevistó con el presidente mundial de Alcoa. Bien, aquí hace escasas semanas el presidente Sánchez también fue a Estados Unidos. Ahí fue a hablar de Franco a la ONU, pero no de Alcoa. Oiga, claro, yo como vecino de la Mariña, a mí me indigna. Que hable de lo que quiera, pero que también aproveche el viaje para hablar con el presidente de Alcoa y dar una solución definitiva al problema de tantas y tantas familias, que no son solo los trabajadores directos, son todos los comerciantes de la Mariña, y es tenemos que recordar que Alcoa representa el 33% de la riqueza de toda la provincia de Lugo. Esto es algo muy importante, y no puede ser que andemos con frases para ganar tiempo de ahora no se puede, no puedo enseñar lo que es, lo importante es que se apruebe más adelante, en fin... compromisos concretos, que es lo que están pidiendo los trabajadores y la empresa. Y esto no lo dice el Partido Popular, insisto, lo dice la empresa y los trabajadores.
Vamos a darle la palabra a Susana Ribeira, do Bloque Nacionalista Galego, después ao Partido Socialista también por alusións, que pedía paso. Susana.
Ben, eu esto de a culpa de quen é, para nós está claro, a culpa é de quenes tuveron o goberno nas súas mãos e a posibilidade de paliar isto, pero previamente. É que parece que aquí vamos a salto de mata en función de como van surxindo as cousas e unha previsión, é dicir, a improvisación é tremendísima, eh? Claro, se facemos memoria, pois claro, a culpa de quen é, se empezamos polo principio, quen privatiza, quen as condicións cales son da privatización, claro. Compromisos claros, sí, certamente debería haber compromisos claros por parte de todo, de todos. Pero os compromisos claros que son nun espacio de tempo, por exemplo, neste no que estamos de eleccións, que queda moi ben, ou os compromisos claros son tratar de planificar, prever para poder paliar a medio e longo plazo. Claro, poñer parches, estes parches, sexa da interrompibilidade, sexa porque non ten visos de outra cousa o estatuto das electrointensivas como un parche tamén. Un parche que somos bastante escépticos, non só nós desde o BNG, sino desde logo no entorno de dos traballadores de Alcoa e auxiliares, é dicir, os traballadores que son afectados directamente, Alcoa e auxiliares, e despois o entorno, non? De que isto pois realmente sexa algo que se vai levar a cabo como un compromiso, según parece aquí, e non, a min é igual se Europa autoriza, non autoriza, se se pode ou non se pode. A cuestión é que isto ven de vello, non se ve que por ninguna das partes, porque a Xunta tamén teremos, é dicir, dende o goberno galego tenemos algo que decir, é dicir, desde Galicia non temos nada que decir máis que presionar o do Estado, neste caso o PSOE, que é culpable. Porque está o PSOE, pero cando estuvo o PP tampouco se fixo nada cara a solucionar isto nun medio longo plazo, non? Porque hai máis cuestións, hai cuestións colaterales tamén con Alcoa, non é só a electricidade. hai cuestións colaterales que están ali ao lado e que teñen un color desagradable, ¿no? Esa é unha cuestión colateral tamén. E claro, no que é o noso goberno deste país, de Galiza, pois en vez de intentar pular por exemplo, por recuperar os saltos hidroeléctricos, pois non. Veremos que fan no Estado tamén con iso, non? Que é unha cuestión importante. É dicir, para tamén poder ter un marxen de maniobra a respecto de como manexamos o custe de electricidade, que revirta realmente eses saltos que irán caducando pouquinho a pouco e que volvan a revertir na sociedade e podamos realmente manexar estas cuestións sin que ademais teñamos que poñer cada vez máis cartos, porque a ciudadanía tamén está preocupada. É dicir, Alcoa pía cando lle peta, pía cando lle peta, e claro, parece que nos movemos tamén en función do que Alcoa nos di. Pois tenemos que, non sei, isto é unha cuestión política, tenemos que ir poñendo as baldosas para que isto pois non deixemos que Alcoa nos coaccione, porque o que fai é coaccionarnos ao final con todas estas cousas que leva, que ten parte de razón, sí, que o que decía Demetrio é verdad, sí, pero a ver, isto non é algo que sexa novo, isto é algo bastante bello.
Dende o Partido Socialista, César Pablo, sí, Fran, perdón.
Casi por alusións, non?
Varias.
Desde logo non se vai a resolver con discursos extremistas e oportunistas. E o do Estatuto, comparar a... Non digo para o bloque, non comparar unhas cousas e outras é fácil. Por esa regla de tres que dice o señor Dolano, calquer cousa se podría aprobar por o Consello de Ministros. Para que fixeron a lei de goberno? Non, saben que non se pode aprobar.
Como, que como é unha reglamentación autonómica.
Que é unha reglamentación. O que non se vai a resolver.
Como la saben, autonómica.
Sí, efectivamente.
Ah, pero, no, pero ahora sí se puede, ¿no?
Os traballadores saben... Non, pero si era a doutrina Montoro. Si non aplicou o goberno do Partido Popular.
No.
Sí, sí. Era a doutrina Montoro que non aplicou.
Non se podía e despois convocan elecciones e se pode.
Despois de...
Pero y además otra cosa.
No, mira. Un momento, por favor. No,
pero un segundo.
Ese tiempo de cesar. Después.
No interrumpa usted.
Perdón.
Desde luego, con la extrema derecha en la mesa del Consejo de Ministros no se va a resolver, ¿eh? Quiero decir, ¿por dónde vamos? A ver, primero, debe ser que las ayudas no le parecen suficientes. Pero en 7 años de gobierno del Partido Popular, por CO2, 10 millones de ayudas. En 2 años del Partido Socialista, en 2 años, 255 millóns de euros, que non parecen suficientes. Nada parece suficiente, pero isto é así.
Son os Palcoa.
No, é para axudas en electrointensivas.
Bueno, 25 millóns para
Alcoa. O Partido Popular,
¿no?
Admitirame que eu falo do que queira, verdad? Non só do que quere o Partido Popular. Pero en Alcoa tamén podríamos decir, pero desde logo, 38 millóns que se pagaron este ano nos dous conceptos, que me digan a última cifra do Partido Popular. 32 millóns.
Ahora mismo.
Segundo, sí, porque non dan 10 millóns en interrumpibilidade, nin isto non dá a conta. En segundo lugar, ayer o conselleiro de Industria vai a decir outra cousa. Espero que ese viaxe yo pague o Partido Popular, porque non veo como conselleiro de Industria. Vou facer un mitin aquí absolutamente escarado. Pero o oportunismo non é a maneira de resolver este conflicto, este problema que temos. Isto non é oportunismo. A empresa hai que facerlle caso, por suposto, pero aquí hai máis razóns que interveñen. O precio da enerxía, o dixen desde o primer momento, é moi importante, pero segundo, hai outras razóns de competencia mundial, de baixada do precio da lúmina, en fin, razóns de diverso tipo que confluyen aí. Pero eu ao Partido Popular o que lle invitaría é que non se lancen a un discurso oportunista, porque a campaña electoral xa sabemos que empezou fai pouco, pero eles tiveron 7 anos no goberno. O señor Rajoy visitou Pittsburgh, non yo critico, fixo ben, pero o problema do precio da enerxía non estaba resolto. Por certo, o precio da enerxía subeu no 18, pero empezou a baixar no 19. Contémolo todo.
ha subido un 40% desde que gobierna el PSOE.
Sí, pero non por culpa do PSOE.
A culpa do PP cuando gobierna. Cuando gobierna el PSOE, a culpa non é do goberno.
Naide llevo toda a culpa ao Partido Popular do precio da enerxía. Si da privatización da Alcoa, que nos podía haber librado de esta situación en que estamos.
En concreto, tú non estabas en aquella manifestación, César. Tú non estabas en aquella manifestación, por lo tanto... Non estabas.
Incluso alguna contra Franco. Por certo, teñen que sacar sempre o tema Franco. Tanto lles doi que hayamos quitado a Franco...
Me duele Alcoa, non me duele Franco.
No, tamén lles doi Franco.
Bueno, a ver si podemos deixar a Franco enterrado, porque a verdade é que Franco está enterrado, é verdade, pero ciñámonos si pode ser, o tema de Alcoa. No, no, evidentemente que sacaron eles.
Que
sacaron eles.
Muy rápida.
Por alusión, sí, tentemos atopar puntos de encontrarse y suerte.
Con Demetrio, mire, cuando alguien dice, no, este es un discurso oportunista, Alcoa o se le da solución ya, o Alcoa muere y cierra. No puede ser oportunista. Estamos defendiendo Alcoa. Que no, es que no lo dice el Partido Popular, lo dicen los trabajadores y lo dice la empresa. No se puede venir aquí a decir, oiga, no critiquen, oiga, no hagan discursos porque eso es oportunismo. Que no, señores, que Alcoa puede cerrar. Que es lo que están diciendo trabajadores y empresa. No vengan con soluciones y no con frases de no hagan discursos oportunistas y no sean ustedes tan malvados. No critiquen, señores del Partido Popular. No critiquen al PP, critiquen a los trabajadores y la empresa que ponen las soluciones. Y por cierto, cuando el Partido Socialista dice que ha traído 38 millones de euros, sacan pecho, señor caballero. ¿Saben ustedes cuánto le insufló en Alcoa el Partido Popular con los dos últimos años de gobierno del Partido Popular? 95 millones de euros cada año. 95, solo para Alcoa San Ciprián.
95 millones
solo para Alcoa San Ciprián. Y otros 50 para Alcoa Avilés y Alcoa La Coruña.
50 a repartir entre Avilés y La Coruña.
Repartir entre los dos. Estos son los gobiernos del Partido Popular. Y vienen ahora a sacar pecho con 38 millones de euros que saben que no llega absolutamente para nada. Es que no llega absolutamente para nada, pero no lo dice el PP, insisto. Lo dice la empresa y lo dicen los trabajadores.
Demetrio.
Eu, sí, un pouco por alusións e para aclarar alguna cousa. Eu, a verdade, que estou un pouco asustado. Estou un pouco asustado e os veciños da Mariña que estén oíndonos pola radio estarán, eu creo que estarán máis asustados do que estaban aínda. Porque ve que hai algún partido que eu creo que non ten intención de solucionar este problema. Eu, como vexo directamente, dice algún que o problema ven de vello. É certo que pode vir de vello. No seu momento tomaronse decisións e resolveu o seu problema. Pero é que o problema máis grave ven no último ano e medio, dous anos. Porque o precio, cando gobernaba o Partido Popular, estaba por debaixo dos 40 euros megavatio, que é o que está pedindo agora Alcoa para poder competir. E agora está a 55. Ese é o problema grave. É que como non se baixe a ese precio, Alcoa cerra. Ese é o gran problema agora mismo. Non é un tema que o estatuto vai a conter algunha medida, pero que non vai ser definitiva. Entón Alcoa pechará tamén, se non vai ser definitiva. Porque dice que estamos xogando contra o tempo. Estamos contra o reloxio. E en decembro estámonos temendo, porque xa algún encargado de planta está o dicindo que é posible que cerre unha serie. É que o problema é gravísimo. Eu creo que a xente que está aquí, moita xente non está enterada da gravedade da situación. Cando Alcoa pita, no, é que cando Alcoa pita, pues, a ver, hai moita xente que está vivindo da Alcoa, no? É que somos conscientes da importancia que ten Alcoa para a provincia de Lugo, para a Mariña, para os concellos, que isto sería un solar, que non temos outra alternativa. É que parece que non somos conscientes. É que eu estou tendo un pánico terrible, vamos.
Entón, non fale por máis.
Eu estou falando por min.
Usted se refiere aos máis, que non somos conscientes, que sí, estamos, sí, non sei que, no, sí. Son alusiosos aos máis.
No, claro que son, claro que son, porque eu estou oído.
Vou acabar eu,
que estou falando agora.
Sí, hombre.
Entón, falase da Xunta. Evidentemente, pues temos que agradecer á Xunta, que foi a única administración que tomou a iniciativa neste momento, e facendo un borrador con unha serie de medidas que teño aquí diante, que paso a enumerar, porque que se califique de electoralista a visita de antes do conselleiro, cando foi unha visita privada co comité de empresa e cos dous alcaldes afectados, cos medios de comunicación, evidentemente, para que hai que dar a conocer as medidas que propón a Xunta para isto. Unha reunión co comité de empresa, que pideu o comité de empresa tamén para aceptou reunirse.
Pideu unha comité de empresa e non é privada.
Pideu unha reunión.
Se dixo que é privada, só contésteme, pero perdóneme a interrogante. A visita foi privada ou foi
oficial? Non, privada non, é unha visita oficial da Xunta.
Si,
corrixo. Bueno, vale, perdón. que era exclusiva co comité de empresa. O que quixen decir, ao mellor se me interpretou mal, e os medios, evidentemente, era para dar a coñecer as medidas que puxo a Xunta encima da mesa e que se están tomando en outros países de Europa. Non son medidas inventadas, son medidas como a compensación do coste da financiación das enerxías renovables, ampliación das axudas compensatorias por costes de emisións indirectas de CO2, supresión do imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica, supresión do imposto especial sobre o carbón, de reducción dos peaxes de transporte, unha serie de medidas que están funcionando en outros países europeos, que están contrastadas pola Unión Europea e admitidas. Esa é a serie de medidas que teña que contemplar o Estatuto. E moito nos tememos que o goberno actual do Partido Socialista ten un estatuto que non resolve ninguna das medidas, nin toma ninguna destas medidas para abaratar o precio da electricidade. E se non se toma ninguna destas medidas ou outras que abaraten o precio da electricidade, Alcoa pechará. E aquí despois lamentaremos todos.
Bueno, estamos a falar do temor porque é verdade que ainda descoñecemos como o contido dese estatuto, non sei, pero o borrador, cando se amosou, non parecía que satisficiera as persoas que o consultaron no seu momento, nin o comité de empresa, nin os responsables da empresa. Pero quería falar Fran Gajotón, o responsable de industria do SOE a nivel provincial.
Sí, sobre todo como alcalde, non? Porque estamos moi preocupados, estamos tamén, o sea, desde o Partido Socialista tamén, todos os alcaldes nesas manifestacións. Entonces, a min doeme, de verdad, o sea, como representante dos veciños, que se nos diga que non nos preocupa este tema. Estamos preocupados e moito. De feito, cando decía da visita do conselleiro, é curioso que solo os dous alcaldes do Partido Popular foran invitados a esa reunión cos conselleiros, porque hai moitos máis alcaldes implicados na Mariña, que estamos todos os días nesas manifestacións e que estamos todos os días, de feito, traballando para que poidamos sacar o estatuto electrointensivo e se poidan tomar esas medidas a longo plazo que non se habían tomado con anterioridade, canto antes, non? Eso dáeme moito. É unha cuestión, o sea, estamos discutindo ao final de un tema de legalidade, non? De que si si se pode ou si non se pode, o sea, cunhas eleccións polo medio. Eu o que concordo é que hai un goberno estable, hai un goberno que fixe un traballo sobre un borrador do estatuto que antes non había feito ningún traballo nese sentido. Entón, traballando agora coa legislación actual, que é como hai que traballar, traballando con seriedade, non vendendo fume, non vendendo proclamas cando estamos, é verdade, o sea, está moi ben, estamos nunha situación moi crítica da Alcoa. Houve outras situacións críticas, esta é moi crítica, pero tamén hai que entender e ver en que momento estamos, o sea, en que momento estamos a víspera dunhas eleccións e como se está manexando este tema por parte do Partido Popular. Eso hai que velo e hai que establecelo e hai que telo en consideración. Nosotros vamos a estar defendendo, vamos a estar traballando, vamos a estar vendo sempre coa legalidade e vamos a estar co lado dos veciños. E o que se califiquen de parches e de medidas insuficientes é evidente, pero o que se está tratando é precisamente deso, de evitar que a fábrica peche. De feito, fai pouco tempo estaba se criticando por parte do PP precisamente o tema das plantas de Avilés e da Coruña. O que fixo foi, fixemos ganar 2 anos de tempo, que parece pouco, pero é, porque iban pechar esas plantas, eses traballadores agora mesmo están tendo traballo gracias a ese traballo previo, simplemente que se deixe traballar, que se deixe de facer proclamas e que se traballe en conxunto entre todos os alcaldes da Mariña. Eu non entendo por que non fun convidado a esa entrevista co conselleiro e co comité de empresa, e de feito aquí pido unas ondas que se me explique por que o resto dos alcaldes, Ana Hermida está aquí tamén, por que non fomos invitados a esa reunión, a esa xuntanza. Porque se estamos falando de que non é electoralista e só van personas dunha determinada cor política, perdone, pero cando foi a ministra aquí, sí que foron representantes de todas as cores políticas.
Foron a sede de onde está a planta, os dous concellos onde se asenta a planta. É un problema que deriva principalmente a que afecta a toda a Mariña.
Foz non está afectado. Pero non ten traballadores de Foz, que celebramos a Santina, asturianos que hai sin
bueno, menos demagoxia.
Non é demagoxia. Que en Foz non estamos afectados, que en Viveiro non estamos afectados, que en Barreiro non estamos afectados. Non hai traballadores de Alcoa en Foz.
Por que non pide o borrador do estatuto? Eu enseño ao comité que leva un mes que prometeu a ministra que o iba a ensinar e non conocemos aínda.
Pero se si só les valdría para criticarlo no momento cero.
Pero por que non ensina? Porque non resolve a situación. Porque o borrador do PSOE non resolve a situación.
Como sabe se non o conoce? Non é contradictorio
pedir un borrador. Pero porque non o enseñan.
Ah, pero usted, mire, voulle dicir unha cousa sobre os sindicatos aos que tanto se halagan. No mes de agosto, o seu colega que foi ayer á reunión acusounos de condescendiente, o señor Villares. Entonces, este xogo é cando os sindicatos coinciden con nosotros na opinión ben, pero si non, lle chamamos condescendientes. Pois lle enxeño, se quere, envío as declaracións. Outro día, nun debate noutra emisora que non vou a dar, xa acabo, señor Delano, non se poña intranquilo. Que un debate é vivo.
Esto me preocupa.
Esto, un debate é vivo. Outro día, nun debate, oía falar ao representante, non vou a dar nombres tan siquiera, de costes laborales e da subida do SMI. Estamos a unhos días das eleccións. Abandone xa esta idea do borrador do estatuto. O primer consello de ministros.
Que non va a presentar.
O primer, non sei, non son o goberno, e usted tampouco é o goberno da Xunta.
Tampouco
é o goberno da Xunta, que non desarrollou para nada o artículo 30 en materia de política industrial. Para nada.
Pero o grupo de traballo non se comprometeu a ministra, onde está?
Pero voulle dicir unha cousa xa para acabar. Unha colega súa do señor Cajoto outro día tuvo maior sentido común que ustedes, a señora Candia, que aprobou unha resolución na Diputación chamando a un plan industrial xunto ao BNG e ao PSDG, chamando, abandonando a demagoxia e facendo un discurso constructivo de apoio a un plan industrial con responsabilidades de todas as administracións, o goberno central e a Xunta. Iso é o Partido Popular, a señora.
Pensan abaratar a luz ou non?
Sí.
Permítanme
por
que fale un momentiño a Nermida como alcaldesa de Barreiros, como tamén por alusión, se ademais como que leva un tempo pedindo aquí a palabra. A ver, Ana, responsable como alcalde do bloque tamén.
Sí, eu a verdade que máis isto este debate entre perplexa e moi preocupada, non? Porque eu supoño que non vou falar como nada máis que como veciña e veciño, como calquera persoa que pode estar escuitando este debate nas ondas, creo que estamos asistindo a un debate electoral fora de todo momento agora mesmo, non? Eu creo que aquí viñamos a falar da situación de Alcoa, viñamos a falar das posibilidades que pode haber, do traballo que se debe facer, e eu creo que agora mesmo estamos nun debate que eu, por un momento, ata me sentín fora del, porque parece que aquí o problema é entre o PP e o PSOE, que non fai mellor, que non fai peor, quen ten máis culpa ou quen deixa de telo. Eu, como decía a compañera, non, eu creo que todos os gobernos que pasaron polo goberno do Estado teñen a súa parte de responsabilidade, chamémoslle responsabilidade ou chamémoslle culpa, tamén dende a Xunta de Galicia, porque efectivamente hai competencia en materia industrial que podería estar desenvolta, que se pode deberían estar facendo cousas no ano 2017, e eu insisto na cuestión porque non é unha cuestión ideolóxica nin puramente propagandística. E insisto que no ano 2017 presentouse unha iniciativa legislativa popular por unha tarifa eléctrica galega que podería ter solucionado a medio e longo prazo, ou polo menos poñer un piar fundamental para a cuestión do prezo da enerxía en Galicia, para a competitividade das nosas industrias. Xa non vamos entrar en como afectaría a persoas autónomas, a comerciantes, incluso as familias. Non vamos entrar niso porque non é o debate agora mesmo, pero sería un piar fundamental, e o que fixo o Partido Popular foi botala abaixo e modificala para convertela nunha especie de iniciativa pola eficiencia enerxética, que moi ben, moi importante, pero non soluciona o problema de fondo que pretendía chegar esa iniciativa legislativa. E agora estamos asistindo un pouco ao mesmo, a volver e a buscar a viravolta para non coller o toro polos cornos e ver cal é a problemática e cales son as solucións. Eu sí que teño claro quen ten culpa de que suba o prezo da enerxía, e non é o PSOE nin é o PP, pero sí que son Ángela Cebes, Felipe González, Nemesio Fernández Cuesta, Luca de Tena, que se sentan nos consellos de administración das empresas eléctricas, e que esas sí que marcan cales son as medidas e as políticas enerxéticas neste país. E iso ven derivado da privatización da enerxía, da que tamén formou parte a privatización da Alcoa nos anos 90, iniciado por un goberno do Partido Socialista e fantásticamente para os intereses das eléctricas concluso polo goberno de José María Aznar. Polo tanto, se queremos poñer solucións en riba da mesa, primeiro asumamos responsabilidades, vexamos quen decide, quen marca as políticas neste país, e dende logo démoslle resposta ás necesidades sociais e das traballadoras e dos traballadores, neste caso de Alcoa, porque o que estamos asistindo aquí non nos vale para nada máis que para poñernos nerviosos a unhas horas de comezar coa pegada dos cartéis esta noite, non? Entón eu o que pido é altura de mira, responsabilidade e traballar conxuntamente. Eu creo que aí a Xunta, o que veu a presentar antes, podía telo elaborado e podía telo presentado no seu momento e non a dous días da campaña electoral ou a un día. e iso o momento de facelo era no Parlamento, cando se estaba debatendo a cuestión enerxética, e nese momento non lle interesou ao Partido Popular, porque realmente estamos vendo que o debate se está acalorando porque quedan 8 días para unhas eleccións.
Aquí sae algún dos temas deses dos que se fala cando se fala de Alcoa, como tema da privatización, se aí comezou todo o desastre, todo o problema, se o Estado debería ter que intervenir ou non a empresa, se é posible que o Estado se enfronte ás grandes eléctricas tamén para rebaixar o prezo da enerxía, porque o mellor aí estaría entre dos frontes, ¿no? Por unha banda teñen as empresas hiperelectrointensivas, por outra banda as enerxéticas, aí hai un conflicto de intereses. Pódese facer algo neste sentido? O Partido Popular tiña aquí varias alusións. ¿Se pode loitar contra eso? ¿Se pode luchar contra eso, Jaime?
Sí, claro que se pode luchar, pero me gustaría puntualizar esta última intervención de la señora Armida, porque es que la política energética del Bloque Nacionalista Galego es pedir en el Parlamento Gallego que se cierren de esas pontes. Esto lo han pedido. Claro, hace 2 años, y lo estuvieron pidiendo con insistencia. Esa es la política.
Esta es la política energética. No,
absolutamente cierto. Pedir que se cierre Endesa a Aspontes. Ahora no lo piden, claro. Pero lo pedían en el año 17 porque era muy bonito esto de pedir el cierre de las térmicas, y es además la mayor central productora de energía eléctrica de Galicia. Pero yo dos puntualizaciones. Al alcalde de Foz, a Fran, decirle: mire, vamos a ver, no se preocupe tanto por el protocolo, preocúpese por Alcoa.
Por eso que no, me gustaría no haber estado invitado en esa reunión, no por protocolo, sino porque me preocupa Alcoa.
Escúcheme, no se preocupe tanto por el protocolo, preocúpese por Alcoa. Y le voy a decir otra cosa, mire, que están siempre hablando de que el gobierno en funciones no puede hacerlo. Desde que se convocan las elecciones hasta que se produce la votación, hay 54 días. El gobierno no está en funciones. El gobierno prometió que lo iba a aprobar. Mes de abril. Marzo, abril. No lo hizo. Mintió.
Razón. No.
Mintió.
No.
Bien, el gobierno mintió. Por favor, César, no interrumpas. El gobierno mintió y no estaba en funciones. Claro, es que esta es la realidad. No. Aquí se dijo infinidad de veces que no se podía hacer el traspaso de las entregas a cuentas porque estaba en funciones. El gobierno.
Doctrina Montoro.
Lo acaban de hacer en cuanto se convocan las elecciones. Bien, doctrina esto nos Montoro. Preocupa porque si aun convocándose las elecciones ni siquiera son capaces de tranquilizar a empresa y trabajadores, que todos coinciden, todo el mundo, en que el único problema que hay, habrá muchos, pero que el problema esencial es el precio de la energía. Y eso es competencia única y exclusivamente del gobierno de España. Única y exclusivamente. Pueden desviar el tema para el asunto, intentando desviar la atención, que si el protocolo, que si es electoralista, que si estamos trabajando, para que nada. Si estaba en funciones, es el precio de la energía, y el único responsable es el gobierno de España. Y por otra parte, aquí, de todos los que estamos en la mesa, estamos 6 personas en la mesa. Demetrio ha puesto sobre la mesa una serie de medidas. Una serie de medidas que son las líneas básicas del estatuto de las electrointensivas, de la industria electrointensiva, que propone la Xunta de Galicia de la mano de las empresas y que tiene el consenso de los trabajadores. Ha puesto, el único que ha puesto medidas sobre la mesa.
Otros hablan de.
Y además es que si cerramos en esas pontes, pues imagínese usted, que somos deficitarios. No, es que es verdad, Ana.
No miento, Ana,
lo sabes perfectamente. Infórmate. Entonces, sí. Si no lo sabes, infórmate.
Hombre, desinformada no me chanta.
Sí, te llamo desinformada. Si me dices que no lo sabes, es que estás desinformada. Yo no digo que tú mientas. Lo único que te digo es que no estás informada, simplemente. No te estoy insultando, tú a mí sí. Vale, sí, claro.
Bueno, yo pienso que por el momento no ha habido insultos, pero a ver si nos entendemos.
La Xunta de Galicia ha puesto sobre la mesa unas medidas consensuadas con la industria electrointensiva y los trabajadores están de acuerdo con estas medidas. ¿Qué ha puesto el PSOE? Hablar de que si es que no me invitaron. Oiga, es que esto es electoralista. Oiga, es que no alarmen. ¿Cómo no vamos a estar alarmados? Si estamos escuchando a las empresas...
un estatuto de electrointensiva.
Que no sirve absolutamente para nada. Que lo han descartado trabajadores y empresas. No sirve para nada.
Pero si no conocen...
Y después, lo que más me alarma, por favor...
Perdón, no gritemos.
Por favor, no estoy mintiendo. Y te voy a decir una cosa. Hay una cosa que has dicho que me ha puesto los pelos de punta. Y es, abandonen ustedes la idea, he tomado nota, literal, abandonen ustedes la idea del borrador del estatuto.
No.
Sí, sí, eso lo has dicho, sí, literal.
Sí.
Abandonen ustedes la idea del borrador del estatuto. Sí. A mí se me han puesto los pelos de punta, porque esto quiere decir que Alcoa cerrará por culpa de Pedro Sánchez y del gobierno socialista.
Falso.
Y esto lo ha dicho César Novo en Antena.
Falso.
Esto lo acaba de decir ahora.
Falso.
Es que, claro,
falso.
A ver, César, por alusión.
Debería, ante este acoso completamente sacado de quicio, por favor, señor Drano, tranquilícese.
Totalmente. No puedo estar tranquilo cuando va a hacer, cuando Alcoa puede cerrar.
Calquera esté en este estudio. Non veña ahora arrogándose a representación, déxeme falar, dos traballadores e de todo Alcoa. Usted acaba de manipular.
¿Me deixa,
falar deixa o solo falar? Por favor, Jaime.
Primeiro, non dixen eso. Digo que a idea do estatuto. Pero, en fin, usted non é o notario. Ya está bien, hombre.
No,
usted no es un
notario de España. Lo que dice, no,
a ver,
me preocupó,
¿no? Escuchémosle.
Yo también tomé nota de las ayudas que dice usted que prestó los últimos dos años al gobierno de España y las verificaré, porque no me suenan acertas. Pero bueno.
Infórmese.
Pero, no, me voy a informar, yo ya saco los colores. Pero eso será otro momento.
Seguro que no.
Porque yo nunca falo de lo que no sé.
Seguro que
Segundo,
no.
Segundo, citar aquí a doctrina del estatuto de Montoro, afortunadamente hubo un gobierno que superó. Pero, tercero, vamos a ver.
Pues que lo supere ahora y que lo apruebe ahora.
Lo superó, claro. Afortunadamente, porque el señor Rajoy no fixo las entregas a cuenta. Es de eso no lo explican.
No, si lo hizo. No
las sí, fixo las no, entregas no, a cuenta. No las fixo. No, porque a la doctrina Montoro, a Montoro, era que no se podían entregar con informes. Pero bueno, estamos no pasado. Claro, acaba de decir una cosa, realmente una falta de respeto al alcalde de Foz, lamentable. Decir que quiere estar en una reunión con el consejero. E que é por unha cuestión de protocolo, me parece unha falta de respeto aos veciños de Foz para empezar. Non, é aos de Mondoñedo, que tamén querían estar probablemente. Por tanto, non é unha cuestión meramente protocolaria.
Perdónenme un segundo que me está prisa. Temos 14 minutos de programa.
Sí,
imos o grano porque se nos acaba tempo.
Pero claro que contesto yo al alcalde de na última intervención que me dixo, porque co señor Olano, espero que se tranquilice, veixo con problemas para que non conteste da mesma maneira. E logo un pequeno matiz a Ana, alcaldesa de Barreiros. Claro que todos queremos que se baixe a tarefa da electrointensiva. Que se cree que é usted o único que está interesado nelo? Non, eu son tan mariñán como usted. Eu teño tanto interés como usted. Pero igual que penso que o goberno do Partido Popular non fixo durante 7 anos nada, usted tamén pasaría yo mismo, non? Pero a mellor costaba yo decir. Non ten a mesma vis exaltada co alcalde de Cervo que se meteu cos sindicatos cando non levaban o ritmo que el quería. Sabe a diferencia? Que eu estarei, e moitos estarán alcaldes de todas partes na manifestación de domingo. Espero nas manifestación por a sanidade pública, que tamén é importante a Mariña. É unha cuestión, Ana, con todo afecto, cando un discute acalórase, está ben, pasamos a todos,
sí.
E creemos que todos estamos, desde o noso punto de vista, representando ou pretendendo representar os intereses dos mariñáns. Entonces non é que nosotros fagamos demagoxia ou tal, non, é que decimos o que pensamos. Por a miña parte, eu creo que a solución verá co estatuto, e ese estatuto, estamos a unos días da jornada electoral, e parece evitarse este pequeno detalle, e parece que o Partido Popular ven sin ningún ánimo electoralista. Que os cidadáns da Mariña xuzguen.
Demetrio, por favor.
Sí. Volvemos a decir que o PP non fixo nada. Eu quero recordar que cando o PP saleu do goberno do Estado, o precio de enerxía estaba por debaixo dos 40 euros megavatio que pide agora Alcoa para poder competir, que a subida é do último ano e pico, que subeu a 55. Baixou un euro e subeu 10. Moi ben. Respecto á situación, moi ben, de querer asistir e de enrabietarse por non asistir a esa reunión co conselleiro. Bueno, quere asistir o alcalde Foz a unha reunión con unha administración que non ten a potestad ni a competencia para solucionar o problema. En cambio, xestione vostede unha reunión con Pedro Sánchez, que eu acudirei encantado, porque acudeu a Coruña e non falou de Alcoa. Acudeu a Coruña e non creo que falara unha palabra de Alcoa, por lo menos nos medios non saiu.
A que veo o conselleiro se non ten competencia?
Quen dixo que non ten competencia?
Entón, a que veo a
sancionar? Veo a compensar a inactividade do Estado español.
Perdón, aquí teño que introducir unha cuña. Agora se, agora quedan 10 minutos tan só de programa. Gustaríame que todos tiveran a oportunidade de ter dous minutiños, por exemplo, para unha conclusión final, e agora mesmo sí que eses dous minutos teñen que ser dous minutos. Eu penso que hai a cuestión de sempre é o tema reducción energética, uh-huh. Si ou non, estatuto energético, se coñece ou non se coñece. Unha pregunta que aínda me quedou no aire, que non sei se dende o Partido Socialista os representantes que están aquí poden contestar agora mesmo: pode atoparse ou pode alcanzarse ese coste de 35-40 euros megavatio que é o que reclama, por exemplo, Francisco Conde, que dixo no día de onte tamén no comité de empresa? Pode se chegar a eso, si vostedes teñen a resposta a isto, que non sei se a teñen vostedes, a ministra ou a quen quera neste caso. Xa, se lles parece, pois eso, unha conclusión final por todos. Non quero falar moito porque senón non lles queda tempo. Se posible tamén unha tarifa energética galega, se o Estado ten que facer aínda máis, ou se Alcoa nos está a chantaxear ou non, un poquinho, porque é verdade que ten moitos empregos, pero está apretando moito, non? O coste energético pode ser rebaixar, si quedan
final
10 minutos.
No, ver,
a súa resposta,
eu creo que hai un conxunto de medidas que se pode chegar.
2 minutos cada un, quedan aínda 4.
Sí, eu creo que é posible.
Sí, podes chegar. Vale.
Con estatuto e con medidas fiscales posteriores.
Agora mesmo, perfecto. Temos 10 minutos, 2 para cada un, contando que algún se poida escapar un poquinho máis. Quen queira comezar? Se queden, comezamos co Bloque Nacionalista Galego antes, comezamos co Partido Popular agora. Jaime.
Ben.
Demetrio.
Simplemente acabar a intervención anterior, ¿no? Decir que o conselleiro de Industria acudeu a Xove precisamente para presentar unha serie de medidas tomadas de acordo ca empresa, cos traballadores, que solucionarían o problema. Veu, presentar eso e mandalo aos distintos partidos de ámbito estatal, porque así o fixo a Xunta de Galicia e ao goberno tamén do Estado, ante a inacción do goberno do Estado, que se comprometeu na visita da ministra, que xa vai pa un mes, en 15 días convocar unha reunión, unha mesa de traballo donde se iba a levar o borrador para que todos o coñeceran, e que non coñecemos a día de hoxe.
Queda un minuto para o Partido Popular ainda,
Simplemente, ya que me toca, si es mi última intervención, a mí me sorprende. César Mogo dice que él está muy tranquilo, los vecinos de la Mariña no. Estamos francamente preocupados,
aquí,
¿no?
Por favor.
Y después estoy escuchando, escucho las intervenciones del señor Mogo o de Fran, del alcalde de Foz, y es que no han dicho una sola medida que vayan a hacer. Mientras Demetrio, el alcalde de Xove, pone sobre la mesa medidas concretas de carácter fiscal, de abaratamiento de costes, que aceptan los trabajadores, que aceptan las empresas, que es la solución para Alcoa. Por parte del Partido Socialista no se pone nada encima de la mesa. Se habla de protocolo, se habla de que la gente está nerviosa o está tranquila, o si hay demagogia o no hay demagogia, o si estamos en campaña electoral. Al final eso no soluciona el problema del alcohol. El problema del alcohol es el precio de la energía. Las medidas las ha puesto encima de la mesa trabajadores, empresa y Xunta de Galicia. Y esto me recuerda, y bueno, uno ya tiene cierta edad, el tema energético e industrial de la política industrial del Partido Socialista, aquella frase de Solchaga, ¿no?, que dijo hace ya más de 20 años, ¿no? Dice que la mejor política industrial es que no exista. Pues esto es el Partido Socialista. En Lugo lo hemos vivido muy concretamente en la Terracha, que se ve muy afectada por el cierre, por el anuncio de cierre de Aspontes, y espero que en la Mariña no tengamos que sufrir el cierre de Aspontes. Desde luego no parece que el Partido Socialista tenga la más mínima solución, cuando ni siquiera en este debate, a lo largo de hora y media, ha puesto una sola medida encima de la mesa.
Se
ni una
tiempo,
sola.
La mejor política industrial, que non haxa política industrial, cales son as medidas? A última conclusión.
Isto é como se collen as cousas á mitad, de cando caracteriza que non asistir a unha reunión de traballo, parece ser. Non sei se é privada ou pública, pero de traballo, alcalde...
Eso é o que lle preocupa, non? Non o precio da
enerxía. O que me preocupa é que fagan discriminacións con os ciudadanos da Mariña.
Pero estamos moi centrados nese debate. Son os dous minutos de conclusión. Aproveiten ese minutos. Perdón, Jaime, son os minutos do Partido Socialista de conclusión.
Perdemos o tempo e non hablamos de
vosotros. Enséñanos
o borrador.
No.
Pero non mogo, somos veterano en estas cosas.
Sí, no.
Deixa, por favor.
A Xunta de Galicia ten ou non ten competencias?
Porque,
Non, en industria ten, porque entre outras cousas, se non, podríamos explicarnos a falta de política industrial, fai unha contracción da actividade industrial en Galicia, que deso non ten a culpa Sánchez.
Non falábamos de Alcoa.
Déxame, pero ustedes por que se empeñan en que eu fale o que ustedes queren? Un pouco de tolerancia,
non? Interesa,
un pouco de tolerancia. Bueno. A caída da produción industrial en Galicia é do menos aproximadamente o 6 e pico%. Segundo, a actividade do Partido Popular, ainda que non lle guste que entremos estas refriegas ao bloque, pero é que hai que decir as cousas como son, é poñer paus exactamente na roda. Hai unha utilización do tema Alcoa como arma electoral, e logo se collen as cousas á mitad, porque o señor Doano, xa que lle molesta, non é que mentira, é que non dixo a verdade por inexactitud, porque se lle escapou en ese momento. O estatuto non se deixou de presentar por a falta de voluntad política do goberno, non é certo. Hubo un organismo regulador que o pideu, pero ustedes pero estuveron 7 anos sin política industrial, 7 anos sin política energética. Alcoa estaba no seu momento.
Alcoa non iba a cerrar.
Os problemas de Alcoa non iba a cerrar. Veu cando un goberno do Partido Popular o privatizou no ano 98. E ustedes o aplaudiron. Pero, e sabe quen votou en contra diso? Non é verdade. Non é verdade. Isto é un reclamo.
Porque foi en 96, te recuerdo. Foi en 96, non en 98.
A privatización foi de 98.
30 segundos para
o problema é da hora.
O problema, o problema ven.
Pero é agora.
O problema ven. Como que? O problema ven. Os problemas non surgen de un día para outro. Eso é unha falacia, perdone que lle diga con toda cordialidade. Sí, sí. Segundo, mire,
e se o Partido Socialista nos dice,
perdón, Jaime, un segundo,
que ha ocurrido hace 20 años.
Es el tiempo de
que le preocupa a los vecinos.
Jaime, es el tiempo de César Moga.
A ustedes no se ocurre nada salvo interrumpir o que ven de atrás. Nada de nada. Non quere saber nada que teña que ver con antes de ayer, sobre todo cando o Partido Popular foi desaloxado por un tema de corrupción claro da Executiva Nacional a que usted non pertenecía, pertenece actualmente, no 1 de xunio do ano 2018.
Algo que Alcoa, resto, a los trabajadores de Alcoa,
o resto non existe. Les está os trabajadores de Alcoa,
no embarres y pon alguna solución encima de la
está
mesa, que no dices nada.
Perdón,
no, claro. Ni una sola medida que no para favorecer la bajada del precio de la energía y que Alcoa pueda seguir fabricando la
energía. Es que marcado en una campaña electoral, pero además, digo yo, diciendo
alguna medida,
falsedades.
É o momento do Bloque Nacionalista Galego. Sinto, aproveítenos 2 minutos a ver se é posible.
Bueno, a ver, está claro que tanto se amparan nos traballadores que unánimemente pois están de acordo en, obviamente, os traballadores, como non pode ser de outro xeito, están de acordo en que se tomen medidas xa, porque non cabe outra, é dicir, hai que tomar medidas xa, medidas xa, ainda que sexa un parche ahora, pero hai que elaborar algo para que no futuro isto poida ter unha continuidade sin estes sobresaltos e sin que teñamos que andar, volvo a repetir, o mandato según toque o chifle a Alcoa, calquera multinacional das que temos no noso país, porque ao final, se non temos unha solución a medio e longo plazo, pois seguiremos as pensas deles, non? Señor Olano, dicen que aquí en Galicia pois que non hai competencias, certo, en certas cousas non hai competencias, pero, por exemplo, falando de uns veciños non moi lonxanos, aínda que pode ser aló por Ferroatlántica, Ferroatlántica, unha empresa que é de Villarmir, donde conxuntamente está sí, Rise. Ben, bueno, pois esa empresa bueno, son os saltos os saltos hidráulicos máis o que é a empresa de Sabón e de, bueno, ahora non me acordo de outro concello, sí. Supostamente non se podía separar unha o que é a producción do que é os saltos, todo un conxunto. E supostamente é ilegal, pero a Xunta parece que se fai o avión a respecto de que ten competencias neste caso, que ten competencias de ese salto hidroeléctrico que poida, que é un negocio que interesa e é un negocio.
Susana, 30 segundos. 30.
Na, eu así na intervención final simplemente pois amosar o desasosego e certa tristeza que me produce os termos nos que se produciu este debate, non? Eu só agardo que na campaña electoral non obviemos, pero que non utilicemos esta cuestión demagóxicamente, porque está moito en xogo, están moitas familias pendentes desta cuestión. Eu creo que o que nos queda é que o 10 de novembro en Madrid haxa xente que entenda o que pasa neste país e que saibamos que o prezo da enerxía en Madrid, pero tamén en Galiza, hai moito que decir porque producimos e somos excedentarios.
Que non sella un arma electoral, que non sei se está a ser un arma electoral.
Normal.
Remata aquí o noso programa. Sinto moitísimo.